Ærligt talt til Georg Julien er Svend Lings læge.
Det er, har været læge.
Har været, og velkommen til. Du er den første, der smidt ud af Dansk Lægeforening siden 2. verdenskrig, siger du?
Ja.
Ja. Svend Lings, vi skal naturligvis tale aktiv dødshjælp, eller skal vi det? Eller skal vi kalde det noget andet?
Nej, det hedder aktiv dødshjælp. Der er bare to hovedformer, det kan vi jo hurtigt.
Ja. Og hvad er det?
Rids op. Den ene er, hvor en læge giver en indsprøjtning, eller flere indsprøjtninger, og den anden er, hvor folk selv indtager midlet. Det hedder også assisteret selvmord. Men det er bare to forskellige former for aktiv dødshjælp.
Og når jeg har valgt at tage dig med i studiet, så er det fordi, at vi oftest hører om dig, når der er i situationstegn en skandale, eller du skal i fængsel, eller nu har du gjort det igen, og du overholder ikke loven, og du bliver smidt ud det ene eller andet sted fra. Tanken med den her udsendelse, det er at komme bagom, hvem er du? Hvad er det for nogle beslutninger, du tager? På hvilke baggrund gør du det? Etisk? Og inden vi begyndte at tale sammen i udsendelsen her, der havde jeg en tanke om, at når vi ser, hvordan man forlænger livet med medicin til ældre mennesker, det er legalt, åbenbart. Og så tænkte jeg, det står vel i kontrast til, at man gør det modsatte, og det er det, du gør.
Ja.
Hvor ligger etikken her?
Det er et rigtig godt spørgsmål, som den diskussion er ikke afsluttet endnu, selvom den har gået på i mange år. Men lægerne kan jo godt lide at spille vores herre, og elsker jo at forlænge folks liv, uanset hvad de selv ønsker. Folk formelt skal man jo have informeret samtykke for at kunne iværksætte en behandling, men det tager man jo i praksis ikke så tungt. Man behandler jo bare løs og forlænger folks liv. Og så er vi nogen, der som lytter lidt mere til patienterne, og som tit bliver bedt om at hjælpe dem på en eller anden måde. Og hvis man så giver sig lidt tid, så ender det ikke så sjældent med, at de gerne vil have hjælp til at komme herfra. De har mistet lysten til at leve videre. Og det må man jo ikke i Danmark. Og så står man med et problem, et etisk problem. Modstanderne af aktiv dødshjælp, de beskylder jo os jo, for at ville spille vor herre, og vi vil afslutte folks liv. Men det gør de jo også selv, eftersom de forlænger folks liv ud over det, biologien egentlig er indstillet på.
Det er medicin?
Med medicin, ja. Og respiratorer og sådan noget. Mm. Og fødevarer og drikke ind i blodårene.
Og hvor ser du etikken i det her?
Jeg synes, det afgørende for mig er, at folk selv skal bestemme. Selvbestemmelsesretten, den er det vigtigste punkt i menneskerettighedserklæring. Den handler om selvbestemmelsen. Mm. Og folk skal selv afgøre, hvornår nok er nok. De skal selv beslutte, om de vil have livsforlængende behandling, eller de vil hjælpes med at dø.
Vi kommer lidt nærmere ind på alle de her ting, også lidt bagom, hvem du er med hensyn til din lægegerning. Men jeg får et billede i hovedet, der siger mig, i gamle dage lagde indianere og japanere så ud, når de synes nu var tiden nær.
Ja, og grønlænder.
Og grønlænder også. Det var jo en accepteret metode.
Det var normalt, så at sige. Så vidt jeg har, sådan har jeg forstået det.
Og man kan jo sige, at når man lægger sig ud i 20 graders kulde, ja, så ved man, så er der ikke lang tid tilbage.
Til isbjørnene.
Ja, ja, også det endda. Hvad fik dig til at vælge lægegerningen i sin tid?
Og det var rimelig banalt. Det var bare det, at jeg gerne ville gøre noget for andre, kan jeg huske. Jeg ville gerne involvere os i et fag, der direkte havde noget med andre mennesker at gøre.
Var det kald?
Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg havde bare ikke lyst til så meget andet.
Og i ganske mange år har du så været læge.
Ja.
Og det, at du er kommet i berøring med konfrontationen af aktiv dødshjælp, eller ikke forlænge sit liv, hvornår begyndte det?
Og jeg har tænkt over det i mange år. Jeg vil ikke påstå, at jeg har gjort det siden min unge dage, men det har i hvert fald stået på i mange år. Og så har tanken ganske langsomt bidt sig fast, og er lige så stille modnet. Det er ikke noget, der sådan er kommet pludselig i kraft af en åbenbaring. Men jeg kan godt huske den allerførste gang, jeg var lige ved at gribe til aktiv dødshjælp. som ung læge, det var, den plejer jeg at fortælle den historie. Du kan jo klippe den ud, hvis den bliver for kedelig.
Nej, der bliver ikke klippet noget ud her.
Okay. Det var oppe i Sverige. Jeg var oppe som studentervikar. Dengang kunne studiemedder jo tjene en masse svenske kroner der, ved at arbejde som vikar. Og den svenske krone var i meget høj kurs dengang. Så der var vi jo oppe hver sommerferie. Så kan jeg huske, at jeg arbejdede på en langtidsklinik, hvor de også udførte palliativ medicin, altså behandlede folk i slutfasen og sådan.
Ja, det er den sidste tid, man lever.
Ja, den sidste tid, hvor alt håbet er opgivet. Ikke?
Ja.
Hvor man bare skal lindre palliativ lindrende behandling.
Ja.
Der lå en kvinde på stue 7. Det var en firemandsstue. Hun lå alene, fordi hun stank helt frygteligt.
Hmm.
Hun havde nemlig på den ene kind kræft. Og deroppe i Mellemsverige, hun boede ude i skoven, der gik man jo ikke sådan til læge, fordi man havde et mærke på kinden. Men det var så en kræft, der havde ædt sig ind i dybden. Og var vokset og vokset, og da hun først kom ind, så var det jo for sent. Så kunne man ikke gøre noget ved det. Men der var et åbent krater, der dækkede hele kinden. Hele kinden var væk. Og så gik det sådan kejleformen ned i dybden, så man kunne se stemmelæberne nede i bunden. Og der var jo masser af materie, og det lugtede af rådenskaber. Hun kunne ikke snakke, hun kunne kun væse. Fordi stemmelæberne jo også var angrebet.
Mm.
Og luften slap jo ud den forkerte vej. Men så stod vi der, ikke? Den store hvide flok. Hvordan har vi det så i dag ved fru Jensen? Det svarer hun jo så ikke på, men jeg kan huske, så siger man jo som stuegænger, så siger man jo, det ser godt ud i dag, fru Jensen, der er sygeplejersken, der har taget bandagen af. Så kiggede hun på mig, og hun sagde ikke noget med hendes store, i hendes blik. Kunne jeg da godt læse din store løgnhals? Det ser jo forfærdeligt ud, det lugter skrækkeligt. Ikke? Men så jeg kan bare huske hendes øjne, da man drejede rundt på hælen og gik ud af stuen, de der øjne, fortvivlede øjne, hjælp mig dog. Og der var jeg lige ved at gribe til et aktivt dødshjælp, men det er mange år siden, det gjorde man jo ikke dengang.
Men du glemmer aldrig den begivenhed?
Nej, det gør jeg ikke.
Kan det være noget af det, der har været motivet senere hen i livet?
Jeg tror, det har i hvert fald befordret. Tanken var ikke fremmed for mig på det tidspunkt, men tanken har i hvert fald, det har i hvert fald virket befordrende på mig, så skubbet til udviklingen.
I dag får du omkring, skriver du et sted, hver anden tredje dag får du en henvendelse om hjælp.
Ja, det svinger meget, men mellem 0 og 6 om dagen faktisk.
Så meget nu?
I gennemsnit måske 1 om dagen.
Har det taget til under pandemien?
Nej, det synes jeg alt sammen.
Så det er ikke noget med ensomhed at gøre, det er noget med sygdom at gøre?
Nej, det er ikke noget med ensomhed, de er syge alle sammen.
Ja.
Alvorligt syge, og de ringer til mig, fordi nu har de besluttet sig. Nu vil de ikke mere.
Men før du offentliggjorde din holdning til, jeg ved ikke, altså du skriver selv et sted, at det skal ikke hedde aktiv dødshjælp. Du skriver rent faktisk, at det skal hedde, ja, hvad er det, du kalder det?
Assisteret selvmord. Jamen det er en form for aktiv dødshjælp. Jeg mener bare, det er den form for aktiv dødshjælp, som vi går ind for. Ja. Assisteret selvmord.
Ja.
Fordi vi mener, at det er vigtigt, at patienten selv træffer beslutningen. Det skal man være helt sikker på. Og det sikreste bevis, det er, at patienten selv tager midlet og udfører den sidste handling.
Ja.
Så ved man, det er alvorligt ment. Ikke?
Men før du var bevidst om, at du ville tilbyde det, havde du så fået henvendelser fra nogle patienter, som bad dig om det?
Ja, jeg skrev jo en bog i 2015.
Ja.
Og da den var udkommet, så begyndte folk, nogle få, at kontakte mig en gang med.
Men jeg tænker på, inden den bog kom, inden du havde taget beslutningen.
Det kan jeg ikke huske. Jeg kan faktisk ikke huske.
Nej.
Jeg tror det ikke. Jeg kan ikke huske.
For du skriver også et andet sted, der er ikke brug for en lovændring. Folk kan bare springe ud fra Storebæltsbroen. Det er jo også ret provokerende.
Ja, så det har jeg ikke sagt. Det var en overlæge i Etisk Råd, der sagde det.
Ja.
Ole Hartling, han var formand for Etisk
Råd. Du har taget med på hjemmesiden.
Jamen, det er et citat.
Citat, ja.
Ja. Ja. Nej, jeg synes, det er en kynisk bemærkning.
Ja.
Fordi mange af dem, vi har med at gøre, de er slet ikke i stand til at kravle op på rækværket. De er jo syge. En meget kynisk bemærkning.
Så det vil sige, at når de skriver sådan noget, når han bliver citeret for det her, så vil du gøre opmærksom på, at de tager det ikke seriøst, det jeg går og arbejder med. Fordi du får nogle henvendelser, som er dybt seriøse.
Ja, det skal jeg lige love for. De er yderst så nød og har besluttet, nu vil de ikke være her mere. Før de henvender sig til mig.
Hvor lang er sådan en behandling i situationstegn, når du får sådan en henvendelse? Er det som, det skal jeg nok hjælpe dig med, eller taler du videre med dem?
Og... Når jeg taler meget med dem, ja. Hvis de er interesseret i det, ja. Snakker jeg meget med dem. Men tit og ofte er de fuldstændig afklaret, og ved nøjagtigt, hvad de vil, de kan fortælle præcis, hvad de fejler. Hvor langt de er kommet i forløbet. De fleste af dem har allerede været i kontakt med palliativ team, som det hedder rigtigt der. Lindrende, dem, der giver lindrende behandling, ja. De slutstadier. Og de er helt afklaret. Men nogle af dem har der et stort talebehov, og snakker vi sammen nogle gange.
Så du sætter tid af til, måske ja, også at sige, du skal måske ikke lige tænke på det i første omgang.
Ja, det kommer an på, hvad de fejler, ja. og hvordan de ser på det hele, fordi jeg kan godt mærke på dem, om de er afklaret.
Ja, og hvis de ikke er afklaret, hvad så?
Ja, så er de tøvende og usikre. Kan man nu være sikker på, at det virker? Og sådan. Det er jo tit, kan du love mig 100%, at det virker, at jeg ikke vågner op igen som en grøn sag, siger de ikke. Jeg kan ikke love noget, som helst, fordi der aldrig lavet videnskabelige forsøg med, hvordan man bedst slår folk ihjel. Men jeg har læst mig, jeg brugte 3 år på at studere de her sager, inden jeg udgav selvmordsvejledning. Altså videnskabelige artikler i masser.
Ja, ja.
Sådan er det jo. Man kan ikke 100% love noget som helst her i livet. Man skal ikke snakke om sikkerhed, man skal snakke om sandsynligheder. Og jeg kan sige med meget, meget stor sandsynlighed, at metoden virker. Og det er det, jeg selv vil tage.
Så de føler sig sikre på, hvis de gør det, du siger til dem, så er de væk?
Der er altid nogen, der er usikre. Så plejer jeg at bede dem om at overveje, om de ikke, hvis de bliver ved, nogle gange vi snakker flere gange til dem, når de stadigvæk er usikre, eller vi korresponderer sammen. Og de stadigvæk er usikre, spørger jeg dem, om de i virkeligheden er bange for at dø. Om de i virkeligheden ikke er afklaret endnu.
Hvad siger de så?
Ja, det er der nogen, der siger, det kan du da forresten have ret i. Så ringer de så og siger de måske næste gang, de ringer ikke. Så det har jeg overvejet. Jeg tror lige, jeg vil se tiden an. Og den der stærke usikkerhed, det er jo angst også, ikke? Døden, det er jo ikke noget, man sådan lige... Det er ikke noget, man spørger med.
Nej, vi taler heller ikke om den jo.
Nej, det kommer heller ikke. Jeg tror tit, det ligger bag deres usikkerhed, fordi vi ved jo godt, at for eksempel svært deprimerede patienter, de gør hvad som helst for at dø. Det er dem, der springer ud fra en tog, ud fra et højhus, hvad som helst spiser, piller så snart de kommer ned, nu, for de vil bare ikke mere. De skal nok finde ud af det. Og når folk er så usikre og bange for at få under op, så tror jeg, så er det mere kompliceret end som så. Så ligger der... Jeg tror, der tit ligger dødsangst bagved.
Taler du også med familien omkring dem, som søger dødshjælp?
Ja, det er princippet. Nej, det overlader jeg til folk, kun hvis de selv beder om det.
Så okay. Har du talt med familien nogle gange?
Ja, det har jeg gjort adskillige mange gange.
Og hvad er deres indstilling generelt?
Jamen, de eneste, der vil snakke med mig, det er dem, der er for, som er enige med patienten. Det er altid en hjælp, hvis der er en pårørende, der vil hjælpe dem.
Men dem, der er imod, de kommer ikke?
Dem, der imod, hører jeg ikke fra. Undtagen bagefter, så kan jeg blive skældt. Så kan jeg blive skældt frygteligt ud, jo.
Ja, netop.
Ja. Men det sker nok ikke særligt tit. Det er faktisk sjældent. Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger fra pårørende, der beskriver fredfyldte forløb.
Det er, når vi kigger videre her, så står der jo, at den europæiske menneskerettighedsdomstol afgjorde i 2011, at selvmord er en menneskeret. Og selvbestemmelse, altså autonomi, er også en menneskeret. Hvordan kan det være ulovligt at hjælpe svage, håbløse, lidende mennesker til disse menneskerettigheder, spørger du på din hjemmeside.
Ja.
Hvorfor tror du, politikerne og domstolen bare siger, at det er ulovligt, når der står, at det er lovligt?
Ja, det er jo politikerne, der afgør det, og i den danske straffelovs paragraf 240 står der, at man må ikke hjælpe folk med selvmord.
Men er vi ikke underlagt europæiske menneskerettigheder under domstolen der?
Jo, men da dommen kom op der, der udtalte man specifikt med henblik på hjælp til selvmord, at der var ikke enighed blandt dommerne, så det vil man overlade lige netop det spørgsmål. Det overlader man til staterne selv, om hjælp til selvmord også skal være forbudt. Og det valgte Danmark så at gøre.
I øjeblikket i de her uger, vi taler om nu her, der er både Portugal og Spanien inden for også at vedtage, at det kan lade sig gøre. Så flere og flere i Europa går den her vej. Hvordan tror du, det påvirker vores politikere?
Jamen, jeg tror, det påvirker dem, men det går bare langsomt. Det går irriterende langsomt, ikke?
Ja.
Og jeg har tit svært ved at forstå det, fordi stort flertal i befolkningen går ind for aktiv dødshjælp. Sidst jeg så, det var op mod 80%. Og man skulle tro, det var lavt hængende frugter, ikke? Der var nogle stemmer at hente der. Hvorfor tager politikerne ikke fat i det? Jeg har kun spurgt jeg var en gang til et møde med en folketingskandidat, så spurgte jeg ham, hvorfor han ikke tog det der emne op. Hans svar, det var sådan lidt underligt. Han sagde, jeg kan ikke se mig selv stå og diskutere aktiv dødshjælp ved et vælgermøde. Det var hans svar. Jeg tror, det er berøringsangst. De vil helst ikke tage fat på de der svære emner.
Det er ikke populistisk. Nej. Det skulle du gerne være, hvis man skal vælges, jo, ikke?
Ja, det skal være sjovt også.
Måske lidt hårdt dom, men det er jo ofte sådan, at man tager de emner frem, som der stemmer i, ikke?
Jo.
Når nu du er blevet dømt en fængselsstraf, jeg ved ikke, om du har været inde endnu.
Nej, det var betinget.
Det var betinget, heldigvis, ja. Og det betinget er, at du ikke gør det igen.
Ja.
Hvad er der sket siden?
Jeg gør det hver dag, stort set.
Det gør du?
Ja.
Så du kan ind i fængsel?
Ja, teoretisk, men jeg havde besøg af politiet sidste sommer, uden varsel. Fordi der var en, der havde kontaktet mig for at få hjælp til sin 93-årige bedstefar. Og det lød rørende og rigtigt alt sammen, så jeg sendte jo min selvmordsvejledning til hende. Og så meldte hun mig til politiet. Så dukkede politiet op, to kriminalbetjente. Og så sad vi og snakkede, og åbent og alt om tingene. Og jeg sagde da også, at det her det er der noget, der står på hver dag. Altså, nå, de var meget venlige og lydhøre. Det er selvfølgelig ikke noget, de skriver i referatet. Men man skal lige huske på, at det store flertal af betjente formentlig også går ind for aktiv dødshjælp, ligesom befolkningen gør, ikke? Og når de så ovenikøbet ved, at efter tidsrøvende sagsbehandlinger og beslaglæggelse af rettens tid, så får jeg måske en betinget dom på 20 dage. Det er jo ikke særlig motiverende for øvrigheden at gå i gang. Så jeg lægger ikke skjult på noget længere. Og skulle det ske igen, så tager vi den derfra. Og jeg tror ikke, mine tidligere betingede dom, der er noget med de her tidsbegrænsede, ikke? Jeg kan ikke lige huske, hvor lang tid det er.
Du har ikke engang sat dig ind i det.
Nej, de udløber jo på et eller andet tidspunkt.
Ja, ja.
Men ellers så må jeg tage det som en oplevelse. Det generer mig ikke.
Så for dig er det vigtigere at kunne hjælpe et menneske?
Ja, lige præcis. Altså, hvad lidende mennesker er udsat for, det er helt anderledes end den smule gener, man kan give mig. Det er jo ingenting ved siden af. Lidende mennesker med lidenheden, det er afgørende.
Taler du nogensinde med politikere om det her?
Ja, så hver gang jeg kan komme til det. Ja. Det sker ikke så tit.
Er de åbne for en debat?
Nej, det gider næsten ikke diskutere det.
Fordi der ikke stemmer i det?
Jeg tror, de er bange for det, og så er der deres partihierarki, og det er svært for sådan nogle svære emner at tage op i partiet. Og jeg skrev en gang rundt til... Jeg meldte mig bevidst ind i et parti. Jeg siger ikke, hvilket. Det var bare fordi... Det var sidste år. Men der skal ske noget, ikke? Så vil jeg forsøge at gå ind i politik. Jeg duer ikke som politiker selv, det tror jeg ikke øjeblik på. Men så meldte jeg mig ind i et parti for at få kontakter den vej rundt. Så skrev jeg rundt til samtlige vælgeforeninger i det parti over hele Danmark. Det var rigtig flere hundrede år. Og tilbød dem at komme og snakke med dem. Der var 7-8 stykker, der svarede positivt, vi lavede aftaler og det hele. Men så lidt hen ad vejen, lidt efter det, så blev de aflyst. Med uklare begrundelser. De er formentlig blevet lagt låg på.
På toppen?
Ja. Så jeg kom kun et sted hen. Men der kom en hel masse partimedlemmer. Det var meget spændende. Det er den eneste gang, jeg har fået lov til at tale i et politisk forum.
Når nu du har konsultation, og det har du vel stadigvæk, selvom du ikke er medlem af deres lægeforening?
Næsten døgnet rundt, jo. Ja, du sagde konsultation,
ja. Ja.
Ja, det, ja, min telefon er jo i princippet altid åben.
Også for almindelige ting, som jeg har ondt i ryggen, hvad skal jeg gøre?
Nej, det tager jeg mig ikke af. Der må folk gå til egen.
Så det er kun?
Kun spørgsmål om hjælp til selvmord.
Lever det af det?
Nej, jeg får ikke en skid ud af det ude over bøvl. Og det har jeg aldrig fået. Jeg tager ikke betaling. Nej.
Er det prisen værd?
Absolut. Det er en meget stor fornøjelse at få ondt og høre, hvor taknemmelige folk er, når de har fået hjælp. De kan for eksempel sige, nej, hvor var det dejligt. Nu er jeg meget rolig. Nu ved jeg, hvad jeg skal gøre, hvis det går helt galt. Det giver dem fredssindet at have den metode med. Og nu jeg tror lige, jeg venter lidt, fordi nu kan jeg bedre holde det ud, kan de så finde på at sige, ikke?
Så du begynder ikke med at opfordre til, men de ved godt, når de ringer til dig, så ved de, at de kan få et råd?
Altså, ja, jeg opfordrer ikke til noget som helst. Tværtimod, jeg forsøger hele tiden at få dem til at tænke sig om, og hvad det er, de er i gang med og sådan.
Men de ved, når de ringer til dig, så er det det eneste, du tager dig af?
Det er jo godt, ikke? Behøver jeg ikke at spørge om.
Nej. Når nu vi så kigger lidt frem i tiden her, hvordan vil du tro, man kunne ændre den politiske holdning, så den passer ind til flertallets altså befolkningens flertal til det her?
Ja, nu har vi jo debatteret det her i årtier, for ikke at sige generationer. Mm. Og der er skrevet bøger og masser af artikler, og hvor langt er vi kommet ikke ud af stedet. Jeg hørte lige forleden, da den svenske forening for aktiv dødshjælp, den har eksisteret i 47 år, og de er ikke kommet ud af stedet. Så at skrive bøger og artikler i aviserne, det duer ikke længere, efter min mening. Nu skal der handling til. Og min handling begyndte så med, at jeg offentliggjorde den der selvmordsvejledning. Og den fortsætter jeg med, og det siger jeg jo åbent, indtil vi ser, der sker noget. Desuden så har jeg klaget over højesteretsdommen til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Og man kan aldrig vide, det er et år siden. Man kan aldrig vide, om de tager den op. De får jo så mange klager.
Er der ikke noget, medien skriver om?
Nej. Jeg sendte det ud lige dengang, jeg havde klaget det. Jo, ja. Jeg tror, der var et par linjer her. Ja. Det var ikke noget særligt.
Det er ikke noget sådan lige så stort som, nu skal han i fængsel.
Nej, det er det langt fra.
Der
langt
billedet af det hele.
Nej. Nå, og så har vi jo gået og ventet et års tid på at høre dernede fra. Og så kom der sørme svar her i januar, og nu har de taget sagen op, og de har sendt en forespørgsel til den danske stat, fordi den skulle have mulighed for at kommentere sagen, inden de tog den op i domstolen. Mm-hmm. Så foreløbig er den altså kommet så langt i det mindste, så er det spændende at se, om den så også ender i domstolen. Fordi hvis den gør det, så tror jeg, vi har rigtig gode chancer for at komme igennem. Fordi, som du selv var inde på, udviklingen i Europa. Mm-hmm. Spanien, Portugal, Italiens forfatningsdomstol har fastslået, at hjælp til selvmord er en menneskeret. Tyskland forfatningsdomstol gjorde det samme sidste år. Holland, Belgien, Luxembourg er for, Estland er for, Albanien er for, de øvrige østeuropæiske lande er ikke for, Sverige, der er hjælp til selvmord også tilladt. Der er altså rigtig mange europæiske lande, der synes, at det her det skal være tilladt. Vi mangler kun lige Frankrig, faktisk, og England. Hmm. Og på den baggrund, så tror jeg, vi har rigtig gode chancer i dommerpanelet, for den er jo selvfølgelig sammensat med repræsentanter fra de forskellige lande. Og jeg tror sagtens, der kan gå hen og blive flertal for at give mig medhold. Og så skal den danske straffelov jo laves om, så skal de rette ind. Så skal paragraf 240 fjernes. Og så skal jeg frikendes. Og så skal vi se, at lægeforeningen siger, at det bliver sjovt.
Og det kan tage år?
Det kan det. Det kan tage et par år.
Føler du dig som en syndebuk i det her?
Overhovedet ikke. Jeg er selv ude om det.
Og du vil stå op for det til hver en tid?
Ja, det gør
jeg. Jamen, hvad har det haft af omkostninger for det privat?
Ikke nogen, min kone er med, og mine børn er med. Så det betyder ikke noget.
Og du får fuld opbakning der?
Ja. Det mest irriterende er jo alle de henvendelser, der kommer igen. Fordi det er en stor, tung sag og en alvorlig beslutning hver eneste gang. Og hver eneste gang, så er jeg jo bange for, at det skal mislykkes. Ikke? Fordi så står jeg ligesom ansvar. Det er der hver eneste gang, det tror jeg aldrig, man kommer af med. Men det er en stor, stor fornøjelse at vide, at man har været med til at menneskemængden af lidelse på denne jord. Det er det hele værd.
Så du opfatter det som en barmhjertig ting?
Ja, jeg er næsten den barmhjertige samaritan. Jeg er ikke religiøs, men jeg ser mig selv nogenlunde i den rolle.
Og du har overskud til at tage den kamp på deres vegne?
Ja. Overskud. Jeg synes bare, det er en pligt. Jeg føler det faktisk som en moralsk pligt at overtræde loven. Det er absurd, ikke? Hvem havde troet, at man nogen skulle komme derhen? Men sådan føler jeg det. Og jeg ser sådan på det, at nu har der været befolkningsflertal for aktiv dødshjælp i Danmark en del år efterhånden. Stor majoritet. Så er der en mellemgruppe, der ikke har taget stilling, og så er der en lille minoritet, der er imod. Og det er dem, der har fået lov at køre hele ræset. Og det er jo det kristne establishment. Og dem, der sidder i de etiske udvalg i lægeforeningen, der sidder de kristelige svært tungt repræsenteret. Det samme i etisk råd. Formanden og næstformanden nu er også dybt troende kristne. Og den tidligere formand, Gorm Greisen, var dybt troende kristen. Og det er typisk over hele verden, de religiøse er imod. Aktivt.
Hvorfor tror du det? Fordi der står i Bibelen, man ikke må hvad?
Ja, du må ikke slå ihjel, jo. Nej. Det er den primitive version.
Men det er heller ikke det, du gør.
Nej. Det gør jeg nemlig ikke, men så er der nogen, der var nogle kristne munke, nogle tænkere der i middelalderen, der var Thomas og Aquinas for eksempel. Og de sagde jo, at hvis man begår selvmord, så ødelægger man Guds skaberværk, Guds plan med verden. Og de mente jo, at Judas, som forrådte Jesus, hans største synd var ikke, at han forrådte Jesus. Hans største synd var, at han begik selvmord bagefter. Sådan så de på det. Augustin hedder den anden munk. Og det har jo sat sig dybe spor i kristendommen. Indtil 1860'erne, der blev jo selvmordere begravet uden for kirkegårdsmuren i uindviede jord, fordi de var store syndere. Og inden da, der blev de jo straffet, de blev gravet op, lagt på hjul og stejlet, og man tog alt ejendom fra familien. Så de familien var på tiggerstaven, hvis man gjorde det. Det afholdt selvfølgelig mange fra at gøre det, hvis de ellers ikke var sindssyge.
Så det, du siger til mig nu her til lytteren, det er, at det er kristendommens skyld?
Det er i hvert fald, kristendommen har tidligere været en meget tung kulturfaktor. Den har spillet en kæmpe rolle, især i fortiden. Det har den jo.
Men der står jo også i Bibelen, hvor Paulus siger, den, der ikke har syndet, tager den første sten.
Ja, det gør der. Og Jesus har aldrig udtalt sig imod selvmord. Det er overhovedet ikke omtalt i Nye Testamentet. Så det er noget, der er kommet til, og det er derfor, det formentlig hænger sammen med de der kristne filosofer i middelalderen.
Så det er virkelig ikke kristendommen, eller
det er ikke fra Jesus,
troen på Kristus, nej, det er det, jeg mener.
Nej.
Så det er ikke Jesus, det er ikke troen på Jesus, der gør, at man ikke må, jeg har sagt som grønlænder, gå ud og sige, nu
nej, det er det sørme ikke.
Så det er et establishment, der har dannet sig.
Det er noget, der har en kultur, der har udviklet sig efterhånden, ikke? Og som har haft så meget magt, at selvmordet blev begravet uden for kirkegårdsmuren. Og tidligere i 1700-tallet blev de som sagt straffet og lagt på hjul og stejle.
Men skulle man tage det bogstaveligt, nu skal vi selvfølgelig ikke sidde og afgøre alle de andre sager her, men så er der jo mange andre ting, der også bliver begået. Man må ikke være sammen, mænd og mænd og kvinder og kvinder, og det står der jo også i Bibelen. De bliver jo ikke straffet for det.
Nej. Jamen, religion har aldrig været logisk. Det er et spørgsmål om tro. Som er næsten det modsatte af logik, ikke?
Det modsatte af videnskab, kan man sige.
Ja, det er det i hvert fald.
Så det er en tro på det rigtige og det retfærdige.
Ja.
Og det er tro på, at hvis jeg gør det her, så er jeg tilgivet af Jesus.
Okay.
Det
er jo sådan. Ja.
Ja. Så det vil sige, at det du gør, det er, at du går ind og siger til mennesker, som lider voldsomt, at hvis du tror på det her, det er rigtigt, så skal jeg ikke forhindre dig. Kan jeg opfatte det sådan?
Jeg synes, at ord og tro kan have mange forskellige betydninger. Der er religiøs tro.
Ja.
Og hvis man siger, jeg tror, så betyder det jo bare, jeg mener.
Mm-hmm.
Så jeg synes, man skal passe på med at bruge ord og tro i den her forbindelse. Jeg vil hellere sige, hvis de har tænkt sig grundigt igennem og har besluttet, at nu vil de ikke leve mere, så er det ikke et spørgsmål om tro. Så er det sådan en beslutning, de har fattet. Og så mener jeg, at man er medfølelse og hensyn til folks selvbestemmelsesret, der følger man moralsk forpligtet til at hjælpe dem.
Og de har jo taget en beslutning selv. Det er jo ikke din beslutning.
Det er deres beslutning helt og holdent. Jeg er bare en tjener. Hvis de siger, kom, så kommer jeg, og gå, så går jeg.
Skriver de under med det?
Nej, jeg må ikke engang føre register jo. Det går slet ikke. Læger må ikke engang føre private register.
Så det er et spørgsmål om tillid mellem dig og den, der kommer?
Ja.
Og du har ren samvittighed?
Jeg føler, at jeg gør det eneste rigtige. Hvis jeg ikke gjorde det, ville jeg have dårlig samvittighed.
Nu kan lytterne desværre ikke se dig, og jeg følger dig meget med øjnene, fordi at du er et troværdigt menneske at sidde og tale med her.
Ja, det er jeg glad for at høre.
Jamen, det mener jeg virkelig. Altså, det er vigtigt at få din mening med ind i det her. Ofte så bliver der ikke plads til i, skandalemedierne, at omtale de her dybe ting, for det er jo dybt at have en tro og en tillid og de ting, hvis man går ind til noget, man kan ikke mere med sit liv. Og så siger du, at det har været stærke kristne, der har blokeret for det her.
Ja.
Men det er jo politik.
Ja. Det er politik, der er under indflydelse af kristendommen. Af det kristne establishment.
Skulle man ligefrem opfordre, de kristne politikere at tage en offentlig debat omkring det her emne?
Det har de gjort flere gange, de er imod, stort set. Jeg har snakket med præster, der ikke var imod, men langt de fleste er imod.
Nu tænker jeg på, når der har været en debat omkring homoseksualitet, så står de gerne frem, ikke?
Jamen, jeg tror ikke engang, at de bliver diskuteret aktivt. Det føler de, at de har gjort så tit.
I det offentlige forum?
Ja. Jeg tror ikke, de vil. de er så meget imod, at jeg er ikke engang sikker på, at du kan få to her ind og sidde og diskutere med en anden aktiv dødshjælp, fordi det er et emne, de ikke vil røre ved. Så det er jeg bange for.
Det vil sige, at jeg burde invitere en præst inden.
To. Okay.
To. En for og en imod. For der må jo vel også findes præster, som går ind for.
Ja, det er der.
Ja, og dem kender du?
Jeg kender dem ikke, men jeg har snakket med flere sådan undervejs, når jeg er ude og holde foredrag og sådan. Så kom der en dag og sagde, hold da op, hvorfor tror du, at jeg er imod aktiv dødshjælp, bare fordi jeg er præst? Så hun var jo så for, men det går nok ikke så tit, man hører det.
Jeg har selvfølgelig op til den her udsendelse talt med en række mennesker og spurgt, hvad deres holdning til det er. Og jeg må sige til dig, at jeg stort set ikke har hørt nogen, som har været imod det endnu.
Fint.
Og vi taler både om kristne og ikke kristne her.
Nå.
For jeg har spurgt, hvad er jeres holdning til det?
Har du spurgt præster?
Ja, vi er jo alle sammen præster, er vi ikke det? Eller hvad?
Det er jeg ikke religiøs, det kan jeg ikke udtale
mig. Nej, okay. Men jeg tænker, jeg vil hellere tale med mennesket, som er kristen og som kommer i kirken, eller hvad ved jeg,
okay.
Som har en hverdag med det. Ja. Fordi en præst skal jo have en holdning at stå til ansvar over for sin præstelov, han er sagt.
Og biskoppen, ja.
Lige præcis, og derfor synes jeg, det er vigtigere for mig at spørge mennesker i hverdagen.
Ja.
Og det har jeg brugt lidt tid på faktisk for at finde ud af.
Okay.
Og der er ingen af det ældre som unge, som endnu har sagt nej.
Jeg tror, det
er rigtigt, det Svend Lengs gør, men han bliver måske betragtet som den, der er morderen. Det er ham, der gør det.
Men det er det jo ikke.
Men du er parat til at fortsætte det her?
Ja, det føler jeg mig forpligtet til, og jeg vil have det dårligt, hvis jeg ikke gjorde det. Selvom min kone samtidig forsøger at få mig til at holde op, fordi hun påstår, at jeg er stresset og sådan noget. Der er samtidig søvnproblemer, fordi det er tunge sager. Men,
er det, fordi du følger op på, om de her, de nu også afgår ved døden?
Nej, så skal jeg jo i kontakt med pårørende. Det er ikke sikkert, at patienten vil have det. Det ved man ikke. Nogle gange, de vil ikke engang fortælle deres pårørende om det.
Så nogle gange ved du ikke, om det sker?
Nej, men dog tror jeg nok, jeg plejer. Jeg har fået nogle ganske få tilbagemeldinger i løbet af de tre år, hvor den. Og jeg tror bestemt, at hvis det ikke er lykkedes, så vil folk fortælle mig det. Det tror jeg. Men jeg får jo tilbagemeldinger fra pårørende, hvor den afdøde har fået samme behandling som alle de andre, og som fortæller om gode forløb. Og det er jo glædeligt.
Så Svend Lengs, man kan sige, at du bliver kaldt for meget og skældt ud i medierne, men hvis man vil have et lægeløfte for dig, så er det løftet om, at du vil hjælpe mennesker.
Ja, det er min. Helt klart. Det er det, det drejer sig om.
Tak for det, du ville medvirke. Denne udsendelse har berørt det vigtigste, vi har. Livet. Og skulle du selv have selvmordstanker, er her vigtig information. Livslinjen. Har du selvmordstanker, så ring til Livslinjen 70 20 12 01, og du kan være anonym.